Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Naši košarkaši sa Slovenijom večeras igraju za evropsko zlato u Istanbulu.
Nešto neverovatno da igramo i svetsko finale i olimpijadu i sad ovo. Treba sad naći energiju i to dodatno samopouzdanje da iskoristimo u finalu da uzemo to zlato.
U toku besplatni zdravstveni pregledi u više od 50 bolnica i kliničkih centara u Srbiji.
Organizacija na nivou i sve u redu.
Brzo je trebalo. I pritisak i šećer i sve.
Smatram da je ovo odlična jedna akcija. Stvarno sam oduševljen.
Na beogradskim ulicama održana parada ponosa na kojoj je prvi put učestvovala i predsjednica vlade Srbije.
Mislim da od 2014. vlada dala apsolutno jasan signal da će se ljudska prava u Srbiji poštovati.
Britanska policija uhapsila i drugog osumnjičenog za napad u londonskom metrou. U Tršiću završen Vukov sabor. Sutra sunčano, temperatura od 23 stepena na severozapadu do 30 na istoku i jugoistoku. U Nišu je sada 36, Kragujevcu 34, Beogradu 32, u Novom Sadu 16 stepeni. Pre dva sata nevreme je zahvatilo zapadni deo Srbije. Iz Hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje da se u srednjem Banatu očekuju intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i gradom. Kako javljaju naši dopisnici, u ravničarskom delu Mačve vetar je nosio cele konstrukcije sa krovova. I u Šapcu, koji je većim delom ostao bez struje, vetar je odneo krov sa četvorospratne zgrade u centru grada. Slično je u Sremskoj Mitrovici i u Rumi, gde je bio potpuno paralizan saobraćaj. O trenutnoj situaciji na nebu iznad Srbije detaljnije Nevena Živanović, koja je u radarskom centru u Košutnjaku.
Nešto posle 12 časova na oblačenje i Slovenije i Bosne i Hercegovine, koje je donelo kišu, pljuskovi i grmljavinu, zahvatilo je najpre Bačku i Srem, a potom i Mačvanski okrug, kao i šire područje Beograda. Najintenzivniji pljuskovi sa grmljavinom kao i pojava grada zabeleženi su na području Srema i Srednjeg Banata, ali ono što je posebno obeležilo današnji dan to je da se usled premeštanja frontalne zone preko severnih i zapadnih predela Srbije u pojedinim krajevima naše zemlje duvao je jak i olujni vetar preko 17 metara u sekundi. Ova frontalna zona se dalje premešta preko centralne Srbije ka jugoistočnoj Srbiji. Tako da bi sada te jake udare vetra mogli da očekujemo na jugu Banata, u centralnoj jugozapadnoj Srbiji, a kasnije posle podne i uveče ponegde na istoku i jugoistoku. Međutim, takođe gde se bude javljala ta jaka konvektivna oblačnost, što trenutno imamo u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, onda tu lokalno može biti jak vetar.
Zbog vremenskih neprilika neki avioni čekaju dozvolu da slete ili da budu preusmereni na drugi aerodrom, rečeno je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Ovo je Radio Beograd 1. Strepili smo, nadali se, radovali i dočekali da naši košarkaši posle 8 godina igraju u finalu evropskog prvenstva. Protivnik u hali Sinan Erdem u Istanbulu je reprezentacija Slovenije. Finale, koje ćemo direktno prenositi na našem programu, počinje u 20:30, a osim brojnih srpskih navijača, podršku našim košarkašima u Turskoj pružit će i premijerka Ana Brnabić. Iz Istanbula javlja Slobodan Maletić.
Došao je dan velikog finala. Naša ekipa je odradila trening u podne, a sada posle ručka sledi obavezan odmor. Kasnije, posle užine i sastanka, usledit će odlazak u dvoranu. Srbija je u finalu evropskog prvenstva prvi put posle 8 godina. Boriće se naša reprezentacija za titulu prvaka Evrope, koju je poslednji put osvojila pre 16 godina upravo ovde u Istanbulu. Pod vodstvom selektora Đorđevića Srbija je u trećem finalu od 2014. godine. Tada je osvojena srebrna medalja na svetskom prvenstvu, a prošle godine na olimpijskim igrama. Selektor naše reprezentacije uspeo je posle, kako je rekao, možda i najteže utakmice koju je vodio u karijeri, da postavi rekord koji teško da će skoro biti ugrožen. On će od večeras biti jedini čovek koji je i kao igrač i kao trener učestvovao u finalima evropskog prvenstva, svetskog prvenstva i olimpijskih igara. Lider našeg tima, Bogdan Bogdanović, raduje se svom prvom finalu evropskog prvenstva.
Nešto neverovatno da igramo i svetsko finale i olimpijadu i sad ovo. Treba sad naći energiju i i još to dodatno samopouzdanje da iskoristimo u finalu da uzmemo to zlato. Slovenci su jako nezgodni, igraju bez greške, bez poraza, izvanredno, moramo svima još jače da odgovorimo i treba da uživamo u košarci, kao što smo ulazili svaku utakmicu, treba da uđemo i ovu skoncentrisano maksimalno.
Slovenci su obezbedili prvu medalju sa velikih takmičenja. Nekadašnji igrač Partizana, Edo Murić, objašnjava zašto su Slovenci želeli Srbiju u finalu.
Ovo će biti neka utakmica za tačku na i, tako da mi sigurno ne znamo da li ćemo imati opet ovakvu priliku i nadamo se da osvojimo to zlato, da ćemo sve od sebe, Srbe dobro znamo, zato smo ih želeli i mislim da znamo šta da očekujemo od njih, znamo kako ćemo da ih napadnemo i sad treba se samo to da napravimo na terenu.
Naši i slovenački navijači masovno pristižu u Istanbul. Oni će večeras ispuniti Sinan Erdem arenu i napraviti spektakularnu atmosferu za pamćenje. Od 16 časova za bronzanu medalju igraće Španija i Rusija, a od 20 sati i 30 minuta za titulu prvaka Evrope Srbija i Slovenija, uz prenos na našem programu.
Svakako sjajan rezultat naših sportista. O tome razgovaram sa proslavljenim košarkašem Draganom Kapičićem. Gospodine Kapičiću, da li ste očekivali ovakav uspeh našeg tima koji predvodi Aleksandar Đorđević?
Pravo da vam kažem, nisam. Ovaj uspeh je ipak nešto posebno. Naime, moglo se očekivati da Srbija sa svojim kvalitetima i tradicionalno uspesima, da kažem tako, u prošlosti, mogla biti u nekom vrhu. A to bi moglo da bude u prvih četiri, ili to bi bio isto također jedan uspeh koji bi se uvažio u svakom slučaju, s obzirom da se zna da jedan broj igrača nisu prisutni, koji su praktično, može se reći, čak i prva petorka. Srbija je napravila nešto vanredno i to ukazuje na poziciju košarke na ovim prostorima, kako u Srbiji, tako i šire, a to je jugoslovenski prostor.
Ko je onda po vama veće iznenađenje, mi ili Slovenci?
Slovenci. Ako gledamo igru, Slovenci su dokazali da od početka igraju jako uspešno, kvalitetno, agresivno, konačno dobijaju sve do kraja. S druge strane, oni su bez tradicije uspeha u prošlosti i da praktično imaju ozbiljne motive da budu i eto na vrhu samo. Što se tiče Srbije, Srbija je zemlja i košarkaška Srbija je navikla na tako uspehe sa nekim izuzecima. I s te strane, bez obzira što je fali taj broj igrača, ona ima jedan koncept koji je dokazano i na ovom prvenstvu, koncept uspešnosti.
I sada da prognoziramo, čija će trenerska igračka taktika biti uspešnija?
Ja mislim da Đorđeviću bi dao prednost, zato što ima neke argumente ili adute, da tako kažem, veće ili jače nego što će imati protivnik. Pre svega mislim da ima dugu klupu, dužu prilično od Slovenaca. Drugo, ima dva posebna igrača koje čini mi se da niko nema na prvenstvu, koji može da parira Marjanoviću i Bogdanoviću, da ta prednost u tim igračima i jednoj disciplinovanoj igri koja je pokazala da svaki od igrača srpske reprezentacije ispunjava maksimalno svoju ulogu. To je ono što čini mi se Slovenci ne mogu da pruže i tu vidim šansu da Srbija može biti u prednosti pa i da osvoji samu titulu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to naš proslavljeni košarkaš Dragan Kapičić. Podsjetit ću prenos finala Evropskog prvenstva večeras na našem programu u okviru sportske večeri koja počinje u 20 časova. U nastavku emisije Ekonomske teme. Podrinje je deo zemlje od izuzetnog značaja i u narednom periodu država će raditi na izgradnji puteva i privlačenju investicija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa gradonačelnicima Loznice i Valjeva i predsjednicima opština duž toka Drine, Osečine, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja i Bajne Bašte. Mirjana Nikolić.
Na sastanku je bilo reči o brojnim temama, od puteva i fabrika do snabdevanja vodom i strujom. Predsjednik Srbije obećava lično angažovanje u privlačenju stranih investitora, pre svega u dva najveća grada, Loznicu i Valjevo, dok veruje da će neke manje investicije stići i u Mali Zvornik.
Ono što nas ovde brine, to je visok stepen nezaposlenosti, što nije slučaj svuda i u svim krajevima Srbije, i zato ogroman novac ulažemo državni da bismo privukli investitore da ovde dođu.
Predsjednik Vučić kaže da je bilo reči i o ulaganju u nove puteve, jer je to ono što najviše zanima investitore.
Biće uloženo više nego što je ikada uloženo, dakle, i to ove godine i sljedeće godine, ne nekada ili kad dođe neko bolje vreme, sad je dobro vreme, ima novca i u budžetu Srbije. Razgovarali smo o tome kako da se ovde pomogne dodatno i bolnice i ginekološko-akušerska klinika, da se i za to će biti novca, kako da se i u Krušiku napravi jedna hitna služba za čitav kolubarski kraj, kako da se reši vodosnabdevanje za više opštine i kolubarskog i mačvanskog kraja, dakle računajući i Lajkovac i Koceljevu i neke druge opštine, za to je potrebno 7 miliona evra da se uloži.
Vučić je izrazio nadu da će uskoro u Bosni i Hercegovini biti rešen problem u vezi sa vlasništvom nad zemljištem oko mosta Bratunac Ljubovija, koji treba da skrati put teretnom saobraćaju.
Ako hoćete, pređete kamionom. Iz Bajine Bašte morate vidjeti, to je 430 km okolo da biste došli do, ne znam, Skelana ili do prvog ozbiljnijeg odredišta. A to im je suštinski na 50 metara. Ako otvorimo Bratunac Ljubovije, skratit ćemo to za 300 km. Podići trgovinu kompletne zapadne Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, podići šanse našim voćarima, našim mlekarima.
Predsednik Srbije je u Loznici najavio da će država pomoći u izgradnji toplane na biomasu u Bajinoj Bašti i da će EPS zameniti veliki broj drvenih bandera koje otežavaju snabdevanje strujom u podrinjskim selima.
Ministar za rad Zoran Đorđević razgovarao je u Aleksincu sa direktorima turskih kompanija koje imaju nameru da u naredne 3 godine otvore oko 3.500 novih radnih mesta na jugu Srbije. Đorđević je naglasio da će se sa investitorima iz Turske periodično razgovarati kako bi se videle mogućnosti potencijalne saradnje. Ministar se sastao sa predstavnicima kompanija Teklas, Aster, Beko Balkan, Vajkiki i drugim.
Slušate novosti dana. U Beogradu je pod sloganom Za promenu održana parada ponosa. U šetnji od Cvetnog trga do Trga Republike učestvovali su predsjednica vlade Ana Brnabić, nekoliko ministara i gradonačelnik Siniša Mali. Premijerka je poručila da Srbija poštuje različitosti i da je vlada tu za sve građane. U paradi je učestvovalo oko 1000 ljudi. Milenko Marković je pratio taj događaj.
Uz muziku, konfete, balone i zastave duginih boja, ovogodišnja parada ponosa je protekla uglavnom mirno. Učesnici parade kažu da to pokazuje da se atmosfera u društvu promenila.
Pa mislim da popušta ti naleti, da kažem, besa i ovaj strane građana i da je malo mirnija situacija i raspoloženje u odnosu na prethodne godine, tako da očekujem da će da prođe mirno kao i prethodne 2-3 godine.
Sada smo došli prvi put. Delo je za sada, je sve okej, tako.
Ja očekujem bude zabavno i da ljudi uživaju prosto, da došli smo, slavimo ljubav.
Goran Miletić iz organizacionog odbora je rekao da ove godine, za razliku od prethodnih, na paradi ponosa ima manje policije. Miletić posebno ističe da su dobili podršku vlade Srbije.
Danas po prvi put imamo najveći broj predstavnika vlade, naravno predstavnika grada koji su tu sa nama. Verovatno će danas biti najveći broj učesnika koji smo imali do sada. Dakle, za razliku od 4.500 policajaca prošle godine i mnogo više ranih godina, ove godine je to drastično manje što sami možete da vidite. Dakle, sve je prilično dobro i napredujemo. Naravno da mi kao predstavnici LGBT zajednice nismo zadovoljni, naravno da stvari mogu da budu mnogo bolje i naravno da su nasilje i diskriminacije dalje prisutni i da je to nešto što tišti svakog predstavnika LGBT zajednice.
Na paradi je bila i premijerka Ana Brnabić, a sa njom su došli i ministri Branko Ružić i Zoran Đorđević. Ana Brnabić je poručila da Srbija poštuje različitosti i da će njena vlada obezbediti poštovanje prava svih građana.
Meni je drago da je to sve bolje u Srbiji, verujem da će biti bolje i sledeće godine. Ove godine je bilo mnogo bolje u medijima, nemamo te tenzije nedeljama i nedeljama pre Prajda, nećemo imati tenzije nedeljama i nedeljama posle Prajda. Mislim da od 2014. vlada dala apsolutno jasan signal da će se ljudska prava u Srbiji poštovati. Svi radimo svoj posao, tu smo kao vlada da podržimo, a deo vlade na saboru u Tršiću. I to je meni prava slika koju želimo da pošaljemo.
Učesnici parade su se potom prošetali ulicom Kralja Milana. U blizini Terazija se desio manji incident kada je jedan mladić protestovao, ali ga je policija brzo udaljila. Šetnja se završila koncertom na Trgu Republike, a učesnici su se razišli nešto posle 14 časova.
Strane novinske agencije su široko izvestile o paradi ponosa održanoj u Beogradu, posebno ističući učešće predsjednice vlade Ane Brnabić. Vesti iz sveta, britanska policija uhapsila drugog osumnjičenog za napad u podzemnoj železnici u Londonu. Sirijska vojska napreduje u borbama protiv Islamske države, dok su o situaciji u toj zemlji razgovarali šefovi diplomatije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Svetski državnici razmatraju buduće poteze kako bi se sprečile balističke i nuklearne probe Severne Koreje. O događajima u svetu, Nikola Denčić.
U racijama u zapadnom delu Londona uhapšen je 21-godišnji mladić pod sumnjom da je bio deo grupe koja je organizovala napad u Londonu. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Amber Rudd izjavila je kako je jasno da se ne radi o napadu usamljenog vuka, ali da za sada nema dokaza da iza svega stoji Islamska država. Radova je demantovala navode američkog predsjednika Donalda Trumpa da su napadači odranije poznati bezbednosnim službama.
Iznošenje neproverenih informacija ni na koji način ne pomaže u istrazi. To važi čak i za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U pitanju su samo spekulacije.
Trump je na Twitteru objavio da su britanske vlasti ponovo zakazale u sprečavanju terorističkih napada, što je izazvalo snažnu osudu državnog vrha u Londonu. Džihadisti su preuzeli odgovornost za napad, a glavni osumnjičeni je 18-godišnjak koji je juče uhapšen u luci Doveru prilikom pokušaja da pobegne iz zemlje. Sirijska vojska je presekla najznačajniju liniju snabdevanja boraca Islamske države u Deir ez-Zoru, javljaju novinske agencije. Snage predsjednika Bašara el-Asada, koje podržava Rusija, napreduju ka tom gradu, koji je posljednje veliko uporište džihadista u Siriji. Istovremeno, do Deir ez-Zora probijaju se i sirijske demokratske snage, koje imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ruska vojska je negirala optužbe da je bombardovala položaje tih jedinica, dok saveznici Vašingtona kažu da imaju dokaze da se to dogodilo nekoliko puta. O trenutnoj situaciji u Siriji telefonom su razgovarali šefovi ruske i američke diplomatije Sergej Lavrov i Rex Tillerson. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, Donald Trump i Moon Jae-in, razmatrali su nove sankcije protiv Severne Koreje. U telefonskom razgovoru šefovi država su zaključili da je to jedini mogući pritisak koji bi mogao da primora vlasti u Pjongjangu da obustave raketne i nuklearne probe. Severna Koreja je u petak lansirala balističku raketu srednjeg dometa kao odgovor na novu rundu sankcija Ujedinjenih nacija. Kako je najavljeno, kriza na Korejskom poluostrvu biće jedna od glavnih tema zasedanja Generalne skupštine Svetske organizacije, koje počinje u utorak.
15:17. U tri klinička centra u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i 58 opštih bolnica u Srbiji u toku su besplatni pregledi. Do 16 sati svi građani mogu da provere nivo šećera u krvi, urade EKG i izmere pritisak. U karton se po završetku pregleda upisuju svi rezultati i ukoliko je potrebno, građani se upućuju na dalje lečenje. Interesovanje građana iz Niša i okolnih mesta je veliko. Prijem i pregledi pacijenata su dobro organizovani, pa redova i gužvi nema, javlja naš reporter Ozren Rašić.
Ovdje u kliničkom centru u Nišu 8 ordinacije je spremno da dočeka sve pacijente koji su došli danas da provere svoje zdravstveno stanje.
Organizacija na nivou i sve u redu. I za svaku pohvalu.
Imate nalaz u rukama.
Da.
I se dugo čekali?
Pa nismo čekali. Dobro, dobro. Da proverimo pritisak.
I kažu i profesori i doktori, svi su tu. Da vas...
Svi su tu, jesu. I dobro je bilo.
Gospodjo, da ste završili pregled?
Jesam.
Koliko je to trajalo?
Pa nije dugo. Brzo je trajalo. I pritisak i šećer i...
Hvala vam najlepše. Dobro zdravlje, prijatno.
Također.
Smatram da je ovo odlična jedna akcija. Stvarno sam oduševljen.
Nije jedinstvena prilika da dođete na pregled kod profesora, doktora, uvaženih
stručnjaka. Da, stručnjaka. I da se brzo završi.
Prvi čovjek kliničkog centra zajedno sa kompletnim medicinskim osobljem je tu, doktor Zoran Radovanović. Doktore,
mi smo u prvom satu imali preko 100 pacijenata, ukupno za 2 sata bilo 210 pacijenata. Građani su razumeli poruku Ministarstva zdravlja, poruku države da je dobro da dođu jednom u mjesec. Da se uradi kontrola, pre svega osnovnih parametara, to je krvna slika, pritisak, nivo šećera u krvi, da se uradi pregled interniste bez knjižice.
Posle ovih analiza, neki od pacijenata, ako su u kritičnom stanju, idu odmah na vaše odeljenje, a neki će od ponedeljka imati susret sa internistima i lekarima druge srodnosti.
Mi smo već 5 pacijenata poslali odmah na kliniku usred velikog nivoa šećera u krvi ili visokog krvnog pritiska. Već smo jednom broju pacijenata zakazali pregled od ponedeljka kod nas, a na osnovu velike analize koju radimo svim pacijentima, mi ćemo utvrditi i pozvati sve te ljude da dođu kod nas i da vide šta je s njihovim stanjem i kako da im pomognemo.
Ova akcija traje do 16 časova, kažu nam, lekari će ostati i posle 16, ako zatreba i ako ima pacijenata.
Takvi pregledi su toliko značajni ako znamo podatak da je Srbija uz Ukrajinu na vrhu evropske liste po smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Zamena aortnog zalistka jedna je od najčešćih operacija koje se odnedavno radi na potpuno novi način. Nedavno je prvi put na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu zamena zalistka urađena bez otvaranja grudnog koša. To znači da je operacija kraća, a oporavak mnogo brži. Do sada su na taj način operisana dva pacijenta, jedan od njih je govorio i za naš radio. Pripremila Marina Bajić.
Zamena aortnog zalistka do sada se radila na klasičan način, što je značilo otvaranje grudnog koša i zaustavljanje rada srca. Operacija je trajala nekoliko sati i bila je veoma rizična. Evropa, a zatim Amerika, više od 10 godina, sprovode blažu metodu. Ona se primenjuje kod jako starih pacijenata, koji pored srčanih imaju i druge bolesti, kaže potpukovnik, docent dr. Radoslav Romanović, koji je uz kolegu sa Vojnomedicinske akademije prvi među srpskim lekarima prošao obuku i dobio sertifikat.
Počinje sa upotrebom pre svega aortnog zaliska perkutanim putem. Najčešće kroz femoralnu arteriju iz prepone, kompletan zalistak se transportuje do srca, implantira, ugrađuje u srce i tu ostaje. Sama intervencija traje 40 do 45 minuta ako nema komplikacija i bolesnici jako brzo nakon toga izlaze kući.
U to se uverio 81-godišnji Jovan Dubajić iz Pančeva.
Ja se osjećam super, dobro, i sve je u redu, mislim, rana zarasla, nemam problema nekih posebno, dobro se osjećam, eto.
Trenutno je 10 pacijenata u pripremi, a na čekanju još 500, otkriva dr. Nemanja Đenić. Duga lista je, kaže, posljedica loših navika u ishrani, neredovnih kontrola i zanemarivanja prvih simptoma povišenog krvnog pritiska.
Oni ne znaju da neka glavobolja ili neke, da kažem, se strane usputne stvari, čak i zamor i neki nespecifične tegobe jesu alarm. 150 sa 80 ili 145 sa 90 nisu vrednosti pritiska koje se ignorišu. To se prati i tu negdje smo na granici da uvedemo lekove.
Važno je da prepoznamo i prve simptome srčanog udara, upozoravaju doktori. Bol u grudima koji se širi ka vratu i praćen je preznojavanjem. Sigurni su znaci da treba da pozovemo hitnu pomoć. Ako se reaguje u prvih sat vremena, šanse za spas su velike.
Iz kulture. Najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, 84. Vukov sabor, završen je u Tršiću besedom predsjednika Aleksandra Vučića, kulturno-umetničkim programom i otvaranjem obrazovno-kulturnog centra Vuk Karadžić. Tanja Živković.
7 saborskih dana u Tršiću obeležili su važni jubileji za srpski narod. 7 vekova manastira Tronoša, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 230 godina od rođenja Vuka Karadžića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojoj besedi istakao je da Srbija nikada neće zanemariti naš jezik i naše pismo.
Mudri Vuk davno je rekao da je jezik hranitelj naroda i da dokle god živi jezik, dotle živi i narod. Tek sa jezikom mi suštinskim vidimo, sa jezikom znamo, imamo i polazište i putokaz i cilj. Zato ćemo da čuvamo, štitimo i branimo ono što nam je ostavio Vuk Stefanović Karadžić, a to je naš prelepi i veliki srpski jezik.
Otvarajući obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić u Tršiću, ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da centar predstavlja mesto za okupljanje ne samo slavista, već mesto za organizovanje brojnih radionica i naučnih skupova. S tim se slaže i direktorka Kulturnog centra Loznice Snežana Nešković-Simić, dodajući da centar može da primi nekoliko desetina hiljada posetilaca sabora.
Moći će da ugosti, znači, sve one kojima je srpski jezik i srpsko pismo predmet i naučnog i istraživačkog rada i za sve studente i slavistike i za sve one koji žele mlade ljude da izučavaju srpski jezik i kulturu.
Obrazovno-kulturnim centrom upravljaće Vlada Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a očekuje se da će centar doprineti razvoju ovog kraja i značajno popraviti poziciju Vukovog zavičaja i Loznice na turističkoj mapi Srbije.
Javna rasprava o predlogu nacrta strategije kulturnog razvoja vodi se u više gradova Srbije. Biće okončana 28. septembra u Beogradu. Najavio je, gostujući u našoj emisiji Sedmica, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Konačno usvajanje očekuje se do kraja godine. Pripremila Marina Nikolić.
Posle javnih rasprava o nacrtu strategije kulturnog razvoja Srbije održanih u Novom Sadu, Subotici, Užicu, Kragujevcu, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević zadovoljan je njihovim dosadašnjim tokom. Očekuje dalje odziv javnosti, jer predstoje još dve debate, 18. septembra u Nišu i 28. u Beogradu.
Posle te javne rasprave mi ćemo nastaviti da sumiramo rezultate javne rasprave, bilo je tu, a nadam se i bit će još vrlo niz korisnih sugestija, nešto smo propustili, nešto treba preciznije definisati, neke ideje mogu da se drugačije stipulišu, da se odrede itd.
Kao krajnji rok za unošenje izmena ministar Vukosavljević navodi drugu polovinu oktobra, kada bi nacrt strategije trebalo da se nađe pred Skupštinskim odborom za kulturu i informisanje, a potom i pred poslanicima. Strategija kulturnog razvoja, napominje Vukosavljević, nije zakon, već dokument koji pruža okvir i naznačuje put delovanja naše kulturne politike u narednih 10 godina. Predviđa kontinuirano povećanje budžeta za 0,1% godišnje. Finansiranje kulture nije moguće prepustiti u potpunosti zakonima tržišta, smatra Vladan Vukosavljević.
Moguće u nekim segmentima, možda u savremenom stvaralaštvu, ali ko će čuvati naše manastire, naša rimska arheološka nalazišta, ko će čuvati Vinču, Kolepenski vir, dakle, materijalno kulturno nasljeđe, oblast zaštite, država to mora da finansira.
Stanje u većini medija ministar kulture i informisanja ocenjuje kao loše.
Mi smo i tu suočeni sa problemom, pogotovo u elektronskim medijima, banalnih i skarednih sadržaja, ministarstvo kulture i informisanja protiv toga, nažalost nemamo sve alate u svojim rukama. Ocenom i sankcijama za takve postupke i aktivnosti bavi se REM i druga regulatorna tela kada je reč o štampanim elektronskim medijima, ali nadam se da ćemo i ovom novom medijskom strategijom uspjeti koliko možemo da tu stvar ukažemo i da je obuzdavamo.
Problem finansiranja medija sa manjinskim udelom državnog vlasništva mora se rešiti. Ministarstvo je već ponudilo neka rešenja za stanje u politici i novostima, dok je Tanjug, po rečima Vukosavljevića, u pravno nezgodnoj situaciji.
Ja lično smatram, poučen, o tome sam razgovarao sa brojnim ambasadorima zemalja Europske unije, sa predstavnicima Europske misije ovde u Srbiji, da princip da države imaju svoje informativne agencije je princip koji je dosta prisutan u Evropi. To imaju i Slovačka, i Bugarska, i Slovenija, i Hrvatska, i Francuska, i jednim delom Velika Britanija.
Srbija ne može biti poligon za jedinstvena rešenja, već za standardna evropska rešenja koja su dobra za nas, zaključio je ministar Vukosavljević.
In memoriam. U Atini je u 64. godini preminula pisac i prevodilac Gaga Rosić. Za 30 godina rada prevela je 60 dela sa srpskog na grčki jezik i obrnuto. Grci će pamtiti po prevodima Pavića, Kiša, Albaharija, Pope i mnogih drugih pisaca i pesnika. Iz Atine, Majda Šimunac.
Između dva naslova, vešto birajući saradnike, Gaga je svih ovih godina gradila Italijin most između balkanskog severa i juga. Otvarala je vrata i pomagala rediteljima sa prostora bivše Jugoslavije, od Emira Kusturice do Unkovskog, Lečića, Milivojevića. Tako je i pozorišna scena Atine postala bogatija za projekte, od kojih su neki postali antologijski. Kao briljantni lingvista, posledično komunikativna i za Balkanca apsolutno atipično profesionalna, Gaga je bila neizbežni akter svih kulturnih događanja koji vezuju Atinu i Beograd, do toga da je uspela i da prevede na grčki tekstove Gorana Bregovića za najuspešniji album ovde kultnog pevača Jorgosa Dalarasa. Autor je i tri romana, Stepenice za u nebo, Povest o bisernom gradu i Dveri sna. Studirala je književnost u Beogradu, Londonu i Parizu, doktorirala je s temom antički teatar i savremena scena u Atini. Višestruko je nagrađivana stručnim priznanjima. I Srbija i Grčka dodelili su Gagi Rosić visoka državna odlikovanja. Sahrana pisca i prevodioca Gage Rosić biće održana u ponedeljak na gradskom groblju u atinskom kvartu Kalitea.
Ovo su novosti dana. Trećeg dana takmičenja u polufinalu Davis Kupa između Francuske i Srbije igraju Dušan Lajević i Jean-Wilfred Tsonga. Trenutno je 2-1 u setovima za Tsongu. Posle njih nastupit će Laszlo Djere i Luka Puj. Francuzi inače vode sa 2-1 u pobedama. Da vas podsjetim, prenos finala Evropskog košarkaškog prvenstva Srbija-Slovenija večeras na našem programu u okviru sportske večeri koja počinje u 20 časova. Na Srbiju se, da podsjetimo, oko 14 časova obrušilo nevreme koje je pogodilo Bačku, Srem i Podrinje, na udaru su i Mačva, Kolubarski okrug, šire teritorije Beograda, Banat, Podunavlje i Šumadija. Popodne u južnom Banatu i u južnoj jugoistočnoj Srbiji moguć je jak vetar. U Užičkom kraju rasplamsalo se više od 50 požara. U Uzićima je izgorelo nekoliko hektara niskog rastinja, u Zlakusi je vatra zahvatila šumu i voćnjake. Vatrogascima i meštanima gašenje vatre otežava jak vetar. Šuma gori i na Stocu i Jelovoj gori, a na Ravanjskom polju su ugrožene 4 kuće. U Beogradu je za sat vremena temperatura opala za 12 stepeni, sada je 20, u Novom Sadu je 17, u Nišu, Kragujevcu i dalje toplo, tamo je 35 stepeni. Vreme sutra.
U Srbiji sutra pretežno sunčano, samo će ujutru po kotlinama biti maglovito, veter slab do umeren, severni, severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 na severozapadu do 30 stepeni na istoku i jugoistoku. U Beogradu 24 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panović, urednik emisije Miroslav Bojudić. Na našem programu sledi sportski žurnal. Prijatno popodne.